Pois unha sintonía esta que nos serve unha semana máis para dar a benvida a Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística, para falar de temas vencellados habitualmente coa cultura, pero hoxe especificamente pois cunha conmemoración salientable cando falamos do noso idioma. Bos días.
Bos días.
Contanos.
Pois sí, o certo que xa se está chegando o tempo de festexar o mes das letras, pero o mes das letras debe ser tamén os outros 11 meses do ano. Nos intentamos deseñar este ano unha programación que vaya un poquinho máis alá do mes de maio, que se adiante e que continúe despois, aínda que está bastante centralizada nesta época, pero que si queremos comezar a facer actividades, e unha delas é a actividade que comeza esta semana, na que participa Radio Redondela e as bibliotecas municipais. Pois si pensamos que era unha boa idea dedicar o Día do Libro, a celebración do Día do Libro deste ano, a Manuel María. Pois ben, a actividade que propoñemos é que a xente se achegue á Radio Municipal a facer grabacións de textos de Manuel María, tanto de obra poética como de obra en prosa. O que se fará será durante esta semana, é dicir, a partir de mañá, do día 12 ou 15 de abril, faránse as grabacións en Radio Redondela. Sí que hai un poquinho de limitación de horaria, porque as compañeras da radio non poden estar grabando durante toda a mañá. O que si pedimos é que se achegue a xente que queira gravar entre a unha e as dúas e media, para dar posibilidade de que fagan o resto da programación en directo. E despois, esas emisións, esas grabacións, emitiránse na vindeira semana, que é a semana xusto anterior ao 23 de abril, o Día do Libro. Como dicía, colaboramos nesta actividade o Servizo de Normalización Lingüística, Radio Redondela, por suposto, que é a que leva o peso do traballo, e máis as bibliotecas municipais. Aquí na radio deixaremos uns libros, por si a xente ten problemas para achegarse no momento con algún texto de Manuel María, para que poidan un momentiño seleccionalo e ler aquel que lle interese máis.
Pois na parte que nos toca animar aos nosos ointes a que se acheguen, a que participen, o único que teñen que facer, como dicías, é poñer a voz, non? E ler eses textos que nos gravaremos esta semana e xa emitiremos na vindeira.
Pois sí, ademais cada persoa sempre lle dá un xeito diferente a forma de ler. Non ten que ser ninguén especialista en ler poesía, por suposto, porque cada un vai interpretar o texto na medida en que o entenda. E iso é bonito, que cada quen teña a súa propia versión de Manuel María. Nas actividades programadas, ademais, temos o 20 de abril unha actividade organizada polas bibliotecas de Redondela, neste caso pola Biblioteca de Chapela, que se titula O Poeta do Miño, e está xestionada e realizada por polo Correo do Vento. Como dicía, nesta actividade, as bibliotecas pretenden homenaxear a Manuel María a través dunha actividade orientada a público infantil para maiores de 4 anos, que se vai desenvolver na Biblioteca de Chapela o 20 de abril ás 6:30 da tarde. A actividade está indicada para a rapazada a partir de 3-4 anos e público familiar, e non precisa inscripción previa. Entrada libre ata completar o aforamento da sala. A continuación, temos unha actividade promovida dentro do servizo que se vai celebrar o 26 de abril para o alumnado de secundaria. A protagonista nesta ocasión é Paula Carballeira e presentará as súas historias de arrepío. Con esta actividade pretendemos incidir na importancia da palabra oral e promover a transmisión dese valioso legado cultural que é a literatura de transmisión oral. O SNL organiza esta actividade, esta contada da actriz, escritora e contacontos Paula Carballeira para alumnado de secundaria, co título Historias de arrepío, para gozar de medo coas historias da tradición oral galega nas que o arrepío e algúns personaxes como a morte teñen especial significación. Haberá dúas sesións no mesmo día, o 26 de abril, unha no Piñeiral do Crego de Enchapela para alumnado de secundaria desta parroquia e despois no Auditorio da Xunqueira para alumnado de secundaria dos centros de Redondela. Xa no mes de maio temos unha actividade tamén dentro do Servizo de Normalización Lingüística, pero que está orientada a alumnado de infantil e primaria, vai ser tamén en horario escolar. Trátase da proxección do cinema do filme de animación en galego Maimiño e o Espello Máxico. Maimiño conta a historia dun pequeno campesiño que quere sacar a súa familia da pobreza e se lanza á cidade xunto cos seus irmáns. Alí descobren que un enorme carballo encantado ten o Palacio do Rei na penumbra e sen auga, e que o soberano prometeu otorgarlle o título de marqués e darlle a súa filla, a princesa Denise, en matrimonio, a quen corte a árbore e abra o pozo. Maimiño e o Espello Máxico é o único filme de animación infantil galego que se fixo neste ano pasado, e trátase dunha coproducción galego-cubana de Ficción Producciones e Icaic de La Habana, baseada na adaptación sobre o clásico Polgariño que escribiu o escritor cubano José Martí, e que publicou no ano 1889 na revista La Edad de Oro. O filme está dirixido por Ernesto Padrón e conta coa colaboración como director convidado do galego Bruno López. Trátase dunha historia de animación visualmente moi atractiva para toda a rapazada, pero que ademais trata algúns dos valores máis relevantes para trasladar a primeira infancia: a amizade, a xustiza social, o amor ou a importancia do esforzo para cadar os obxectivos. Xa nos achegamos ao 15 de maio, no que temos unha actividade encadrada tamén no programa Pego de Dinamización Lingüística da Primeira Infancia, e que é un obradoiro concerto de música infantil. Estará a cargo de Se Orquestra Fantasma, que seguramente todos os redondeláns e redondelas coñecen, Víctor Freiría, e a actividade titúlase Fíos do Querer. Ainda que no cartel das letras si puxemos a actividade do 15 de maio, vai haber previamente esta mesma actividade o 24 de abril ás 12 na Sociedade Labrego Cultural de Reboreda. A do 15 de maio será no Círculo Cultural de Cesantes ás 6 da tarde. Como nas outras actividades encadradas no programa Pego, compre inscribirse porque son grupos limitados os que poden participar da actividade, así que animo a todas as familias a que se acheguen ao servizo, que está no Multiusos da Xunqueira, ou que chamen por teléfono a 986-400-106 ou que escriban un correo a normalización@redondela.es. Ese mismo día, o 15 de maio, pola tarde, o Auditorio da Xunqueira acollerá ás 8 un encontro de corais en galego. As nosas corais, as corais do Concello de Redondela, participarán neste concerto no que interpretarán repertorio en lingua galega. E xa chegando o Día Grande das Nosas Letras, como todos os anos, vai haber un acto institucional das letras galegas no Xardín da Alameda, ás 12, pero o Servizo de Normalización Lingüística organiza pola tarde, ás 8, un concerto do Grupo de Vacas. Pois ben, este grupo preséntanse como as vacas que ríen e cantan, e fanse chamar Pinta, Marela e Morena. Realmente son unha formación vocal integrada por Faia Díaz, Inés Salvado e Paula Romero, acompañadas do músico e guitarrista Guillerme Fernández, integrante de formacións como Berrogueto ou A Cada Canto. Preséntanse como un grupo que fan versións de grandes temas venerados polas masas, pero maltratados pola historia, para rescatalos e facerlles a súa pequena homenaxe. Esta formación, que canta en diversos idiomas, tamén adapta letras de grandes temas do pop ou galego, dándolle un estilo propio e adaptando eses textos segundo as circunstancias á nosa cultura. Así que ese día festivo, ese día de festa ou das letras, terá esta divertida e xeneal sobremesa facéndose un oco na programación do Festival de Títeres de Redondela. O concerto será na Praza da Casa da Torre ás 8 da tarde. Chegamos xa ao 29 de maio con unha actividade orientada ao público familiar que se titula Os Soños na Gaiola e que está que chega da man de Títeres Alacrán. Desenvolverase ás 7 da tarde no Auditorio da Xunqueira con entradas a 3 euros para público adulto e 2 euros para o público infantil. Nesta actividade, que colabora a programación de Cultura no Camiño e Os Soños na Gaiola, de Manuel María, é unha obra de Mónica que é para público infantil e familiar, que supón homenaxe desta compañía ao dramaturgo. Está dirixida por Roy Vidal e pretende trasladar os contidos dos soños na gaiola ao público infantil e familiar. O espectáculo deixase levar polo influxo de Alicia no País das Maravillas, de Lewis Carroll, para ofrecer unha mirada nova sobre os poemas do libro Os Soños na Gaiola, co obxectivo de lles achegar os máis cativos o mundo rural da infancia do poeta chairego. Un mundo que a pequena Alicia, unha nena urbana da actualidade, resulta extraño, pero que acabará comprendendo e amando. E finalmente, como broche de ouro á programación das letras deste ano, xa no mes de xuño, o día 5, o domingo 5 de xuño, haberá un concerto de Uxía Senlle co título Uxía canta a Manuel María. Uxía canta a Manuel María é o título de un traballo editado que se presentou ademais o 6 de outubro na Casa Museo de Manuel María en Outeiro de Rei, xusto día en que el faría 86 anos. Como dicía, está editado pola Casa Museo do Poeta e consiste en un CD e un código para descargar un traballo audiovisual titulado De amor e cantería, elaborado a partir dos versos do autor chairego e máis un portapoemas que contén 52 composicións, unha para cada semana do ano. O repertorio deste CD e o repertorio que escoitaremos nese concerto do 5 de xuño son composicións sobre poemas de escritor cantadas por Uxía, que estará acompañada ademais dunha formación importante de músicos galegos, e versións de temas anteriores como O carro, de Baldomero Iglesias, ou Manual do Señorito, de Miguel Varela. Con Uxía, como dicía, colaboran músicos de prestixo como Sergio Tanus, Paulo Silva, Santi Cribeiro, ademais do cantante Xavier Díaz, que se suma tamén neste CD para interpretar dous temas, O Merlo e Eiche de dar un bico. Así que para rematar esta pequena exposición da programación inicial das letras galegas deste ano e para colaborar, como sempre, na nosa chega musical, imos escoitar precisamente a versión que fixou Uxía e que escoitaremos seguramente da que poderemos gozar no concerto do 5 de xuño do poema O carro, partindo da composición orixinal de Baldomero Iglesias.
Nunca entenecha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señerda de me espanta. Non canta nada ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señerda de me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como a un asubío, anque as vegadas saudoso faise no ar rechoutío. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta seu eixo tamén, que a señerda de me espanta. O meu carro é cernadura, sabe secar vallo e freixo, que fermosa a súa feitura, que lixeireza do eixo. Ai, non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, seu eixo tamén, que así nunca te me espanta. Meu carro canta, canta. canta o seu eixo também, que a senha de me espanta, não canta nada ninguém. Por isso meu carro canta, canta o seu eixo também, que a senha de me espanta, não canta nada. Por isso meu carro canta.
Pois é, unha intensa programación, como dicimos, aínda para o Día das Letras Galegas, resta máis dun mes, pero arrancamos xa conxuntamente esta mesma semana con esas grabacións, tan só animar a que a xente se achegue, que participe e que colabore con estes servizos.
Sí, dende logo. Sí que estou pensando que hai outra posibilidade, ou mellor, de xente que non se poida chegar á radio e poida enviar a grabación. Simplemente terían que enviarla nun formato MP3, por exemplo, non, Susi? Para que se poidera despois escoitar a través da radio.
Pois decimos o enderezo, radiorredondela@hotmail.com. Nese enderezo chegaríanos sen ningún tipo de problema para os que estén interesados.
E rematamos con uns versos de Manuel María na que el se autodefine, e o que titula Carné de Identidade. E di o seguinte: eu son Manuel María, labrego con algo de poeta. Por eso gardo as albas no fondo dos meus ollos e ando devagar o meu camiño, e pídolles as cousas a súa tenrura, e aos homes pídolles verdade.
Pois Eva, quedámonos con eses versos. Un saúdo.
Un saúdo, boa semana.